ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 16. Один чоловік був багатий, одягався у порфировий сон і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти убогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І у пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому». Але Авраам сказав: «Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять». Тоді він сказав: «Так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю бо 5 братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли у це місце муки». Авраам сказав йому: «У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх». Він же сказав: «Ні, отче Аврааме, але коли хто із мертвих прийде до них, покаються». Тоді Авраам сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять».
Злидні страшать нас. У нашій свідомості з ними пов'язані втрата соціального статусу, життєвих перспектив, надії, а то й просто самої можливості існування. Чорний день для більшості з нас – це день втрати майна, тобто день втрати самого головного в нашому земному житті. А тому і злидні представляються більшості з нас моторошною примарою смерті, жупелем, яким лякають недбайливих. Ось помреш під парканом. І немає нічого страшнішого для сучасної людини, народженої цивілізацією споживання, ніж впасти в злидні. В убогості є, мабуть, тільки одне незаперечне достоїнство. Вона безмовна і безвідповідальна. Бо від кожного, кому дано багато, багато й буде потрібно. А кому багато довірено, від того ще більше жадатимуть. Ну, а що взяти з жебрака? Його лахміття, його струпів, його скорботи? За всіма цими міркуваннями ми якось не помічаємо, що Слово Боже недвозначно і наполегливо закликає нас до злиднів. Мало того, що духовно убогим прямо обіцяно Царство Небесне, а багатіям без натяку зазначено, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Мало не з кожної сторінки вічної книги звучить заклик зректися себе, роздати жебракам майно, і не забувати при цьому, що життя людини не залежить від достатку. Мабуть, ні про що інше так часто, так наполегливо не нагадує нам наш Бог, як про убогість, про бідність, про добровільну відмову від володіння майном, як про найважливішу умову порятунку. І ось при всій наполегливості цього заклику сучасним християнам найважче почути саме його. Це відбувається тому, що ми ніяк не можемо визнати самих себе безтурботними багатіями, про одного з яких оповідає сьогодні наш Спаситель. Це ми то багатії? Це наші то обноски можна удостоїти високого звання Порфіри і Вістону? Це начито скромні пісні трапези заслуговують урочистого найменування блискучих бенкетів? Що ж тоді називати убогістю? Що ж почитати бідністю? Подібні міркування лише маскують проблему, ставлять її з ніг на голову і задля більшого задоволення ворога нашого спасіння змушують замовкнути совість. Бо згубність багатства не стільки в кількості матеріальних цінностей, якими ми володіємо, скільки в нашому особистому ставленні до них. І з чого це ми взяли, що багатство, яке здатне погубити душу, полягає тільки в золоті, в грошах, в дорогому майні чи автомобілях? Розкішно бенкетувати можна і на самоті, на кухні власної квартири, а зовсім не в розкішному залі ресторану серед численної компанії співтрапезників. Якщо обідатися найпростішою їжею і впиватися найпримітивнішими напоями, не рахуючи межі похотям власної утроби. Зазвичай старість звинувачують в жадібності і скнарості. Проте ми знаємо, як невідступно, як невгамовною буває і молодість в гонитві за модними ганчірками, за престижними та ефектними речами. А спробуйте відняти у нас, таких бідних в лапках, спокій і свободу. Хіба ми не будемо переживати ці втрати як глибоку трагедію? Так що багатство і бідність – поняття відносні. І придивившись пильніше, можна виявити порфіру і бенкети у житті кожного з нас. І праведність Лазаря не в тому, що він був бідний, а в тому, що він злидні свої ні в що не ставив, не пишався своєю праведністю, не величався своїми струпами, але смиренно і просто ніс хрест, уготований йому Господом. А погибель і пекельні муки спіткали багатія не за те, що він був просто багатий, а за те, що серце його, душа його нерозривно злилися з бенкетами і дорогоцінним одягом. І так само страждатиме кожна людина, якщо не навчиться за довге своє життя непростій науці бідності, скромності в побуті, якщо не прославить Господа, що мудро і передбачливо позбавив її спокусливого багатства, яке мертвить і висушує душу. І нагородив своїх обранців благою і рятівною стриманістю, скромністю чи й навіть бідністю. Амінь.
Православний календар. Восьмого листопада Православна церква вшановує пам'ять одного із ранньохристиянських великомучеників святого Димитрія Солунського, Мироточивого. Святий великомученик Димитрій народився у сім'ї римського проконсула міста Солунь, нині Салоніки в Греції, у 3 столітті. На той час більшість мешканців міста були язичниками, але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Димитрія. Коли хлопець подорослішав, батьки показали йому чудові ікони Христа і Богородиці. Тоді Димитрій дізнався, що поганські боги – то омана, а насправді існує лише всемогутній Бог. День у день юнак ревно молився і уважно слухав євангельські розповіді. Невдовзі батько Димитрія відійшов до Бога, а юнакові довелося заступити його місце. За наказом імператора, молодий правитель мав виявити і ув'язнити солунських християн. Проте Димитрій цього не зробив, а відверто оголосив, що вірить у єдиного істинного Бога, і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміліан розгнівався і наказав кинути Димитрія до в'язниці, а сам зажадав розваг. Володар дуже тішився, коли гладіатор Лій кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він попрохав у Димитрія благословення на бій і почув провіщення своєї перемоги та смерті. Мужній юнак не злякався смерті і став до бою. А слова Димитрія і справді виявилися пророчими. Тративши свого улюбленця, знавіснілий Максиміліан наказав стратити Нестора, а з ним і Димитрія.
який допоміг йому своєю молитвою. Сталося це у 306 році. За правління імператора Костянтина Великого 306-337 роки над могилою великомученика Димитрія спорудили храм, а через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так, у часи правління імператора Маврикія авари оточили місто Солун. Святий Димитрій з'явився на міській стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду. Житіє святого Димитрія оповідає, що він звільняв християн з ворожого полону і допомагав їм повернутися до Солуня. З 7 століття при радці святого Димитрія почало текти запашне і чудотворне миро, про що писали сучасники. У 14 столітті Димитрій Хризолог писав про нього: «Миро за своєю властивістю не є водою, але густіше за неї і не схоже на жодну з відомих нам речовин. Воно дивніше від будь-яких пахощів, не лише штучних, але й від тих, що за природою створені Богом. Тому великомученика Димитрія Свята Церква вшановує як мироточивого». За припущеннями деяких дослідників, святий Димитрій міг походити зі слов'янської родини. Можливо, тому навіть серед греків у давні часи його вшановували як патрона слов'ян. У давньоукраїнській літописній традиції зберігся цікавий епізод. Описуючи взяття київським князем Олегом Константинополя у 907 році, преподобний Нестор-літописець згадує, що перелякані греки вважали, що сам святий Димитрій прийшов їх присоромити за гріхи їхні, допомігши руським воїнам. Здавна шанували святого Димитрія на українських землях. Так, у 1057 році київський князь Ізяслав Ярославович заснував у Києві монастир, посвячений святому Димитрію. 1197 року великий князь Всеволод Юрійович одержав у дар із Солуні ікону святого великомученика, написану на дошці з його труни, і його сорочку. Дошка також була мироточивою, а миро було цілющим. Згодом ця ікона була вивезена з Києва до Володимира. До речі, обоє згаданих князів, Ізяслав і Всеволод, при хрещенні отримали ім'я Димитрій. Росіяни особливо вшановують святого Димитрія як небесного покровителя перемоги князя Димитрія Донського у битві з татарським ханом Мамаєм 1380 року на Куликовому полі. Ця подія започаткувала звільнення російських земель від панування Золотої Орди та формування об'єднаної держави під покровительством Москви. Згідно з уставом Православної Церкви, субота напередодні вшанування святого Димитрія вважається поминальною. Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Свята Великомучениця Параскева, п'ятниця. Слава Ісусу Христу! Свята Великомучениця Параскева названа п'ятницею. Батьки її, іконійські християни, з особливою повагою ставились до Дня Страстей Господніх, які відбулись у п'ятницю. А тому, коли їм Господь Бог послав дочку, назвали її п'ятницею, грецькою Параскева. Згодом свята своїми стражданнями і сама прилучилась до страстей Христових. Після смерті батьків Параскева одержала багату спадщину, однак роздала своє багатство бідним і присвятила свою дівочість Христу. Свята Параскева безнастанно прославляла Господа між язичниками в іконії. за проповідь віри Христової святу діву кинули до в'язниці, а потім піддали жорстоким тортурам. Це сталося за царювання Діоклетіана. Страшних мук зазнала Параскева, та благодать Божа допомогла їй витримати усі випробування. У в'язниці їй з'явився ангел, який приніс хрест страстей Христових, і сталося чудо. Всі рани Параскеви зажили. Нове чудо язичники побачили, коли святу ввели до ідольського капища. Вона наказала, й усі ідоли в капищі попадали і розсипались на порох. Параскеву почали обпалювати свічками, але полум'я повернулось до її мучителів і багатьох попалило. Тоді їй відрубали голову мечем. Жінки вшановують пам'ять славної діви мучениці, в цей день не прядуть і не шиють. Існує вірування, що свята П'ятниця з'являється людям у вигляді дуже бідної жінки. Її тіло пошпигане голками, понівечене веретинами, порізане ножами та побите цвяхами. Це так її понівечили ті люди, котрі в день Святої П'ятниці працюють. У духовному регламенті Феофана Прокоповича у 1721 році сказано, що день Святої П'ятниці, 10 листопада, за новим стилем, відзначають у церкві з великими врочистостями. Один з найбільш відомих і надзвичайно гарних храмів не тільки Чернігова, але й усієї Київської Руси, названі на честь Параскеви П'ятниці. Цікавим у храмі є те, що на одній із стін цеглою викладено хрест, датований кінцем 12 століття. Ця частина церкви не була зруйнована ні під час монголо-татарської навали 13 століття, ні в 20 столітті. У давнину церква мала два входи. Один призначався для чоловіків, інший – для жінок. Чернігівський храм Параскеви П'ятниці вирізняється стрімкою видовженою композицією. Храм динамічно злітає вгору. Прямокутні стіни плавно переходять у барабан, який спирається на арки. Вони здіймаються одна над одною, наче хвилі. Будівля однаково органічно сприймається з усіх боків, демонструє рідкісну рівновагу і стрункість форм. Храм нагадує фортецю. Має дуже товсті стіни, вікна-бійниці, масивні колони. Ця церква чи не єдиний кам'яний храм у ті часи. Їх активно будували в Києві, Новгороді, Чернігові та інших князівствах аж до навали степовиків 13 століття. Згадаємо хоча б Софію Київську, Кирилівську церкву, церкву Богородиці Пирогощі. До речі, в ті часи Західна Європа ще не переживала буму будівництва храмів. Так, наприклад, в Парижі було тільки дві кам'яні церкви, відновлені після давнього нормандського набігу, а також височів недобудований собор Паризької Богоматері. Видатну пам'ятку до монгольської епохи майже повністю зруйнували в роки Другої світової війни. Однак обережна реставрація повернула церкві первинний вигляд. З вами була Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Житіє – програма для тих, хто шукає праведності.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко, Мирослава Скрипка та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.